anda hem radyo hem de televizyonlar. Radyo Saati. Radyo Saatında ustalarımızın məsul məqamları sizin nəzərlərinizi eşidib suallarınıza cavab verirlər.
Radyo Saati, Ərdəbil Radiosu və Sabah.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi Aran Radyosunda. Dostlar, şair deyir, səndən söz açır, susan dodaqlar danışır. Söz dildə pıçıldaşır, qulaqlar danışır. Yazlarda yaşıl nişanə səndən dolanır, səndən döşü coşlanan qulaqlar danışır. Əzizlər, yay mövsümüdür və yenə də təbiət, yenə də mövcudlar, yaranışlar uca tanrının qarşısında baş əyiblər və Allah Taalanın vücudundan, mərhəmətindən xəbər verirlər. İnşallah ki, Allah Taalanın rəhməti hər birimizin halımıza şamil olsun. Bu Bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarix ilə 2023-cü il avqustun 17-si. 1402-ci günəş ili Mordad ayının 26-sı, 1445-ci Hicri qəmər ili Məhərrəm ayının 30-cu gün ilə bərabər. Gəlin, hər günümüzdən, hər anımızdan, vaxtımızdan düzgün istifadə etmək bacarığına malik olaq hər birimiz. Franklin deyir, heç zaman bu gümanda əyləşməyin ki, hələ vaxtınız vardır. Niyə ki, əməldə görəcəksiniz ki, hər zaman vaxt az və qısadır.
Ya sən dücər yaman gəli Ayrılığın nə faydası Şadlığa bağlama yası Ürəyimə vurma bası Ya sən dücər yaman gəli Sən dücər yaman gəlin Ayrılığın nə faydası Şadığa bağlama yası Ürəyimə vurma bası Ya sən dücər yaman gəlin Ayrılığın nə faydası Şadığa bağlama yası Ürəyimə vurma bası Ya sən dücər yaman gəlin
Əzizlər, eşidirsiniz Aran Radiosunun səsini İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən sizinləyik. Verilişlər başlanacaq xəbərlərlə Yaşayat Ünvanlı proqramını dinləyəcəksiniz. Saat 15-də 15:45 dəqiqədə Nəğmələr Ünvanlı verilişimiz təqdim olunacaq. İndi isə əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən xəbərlərin 3-cü buraxılışını səsləndirirlər.
vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Mən canınızlara nəzər salıq. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, düşmənin əsas fəaliyyətlərindən biri sipahın simasını təxrib etməkdir. Tərtər hadisəsinə münasibət bildirən azərbaycanlı ekspert məhkəməni hökumətin oyuncağı hesab edib və Qarabağ barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasında fövqüladə iclas keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Böyük İnqilab rəhbəri İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın baş komandirlərinin qəbul ediblər və düşmənin Sipahın simasını təxrib etmək niyyətində olduğunu deyiblər. Bugün cümə axşamı İslam İnqilabının Böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyh adına Hüseyniyədə İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın baş asambliya üzvləri və komandirlərini qəbul ediblər. O həzrət qeyd ediblər ki, çünki sipah cazibədardır, bəsit cazibədardır, bu cazibəlik də düşmənləri narahat edir. Ona görə saxta ittihamlar, şantajlar və hilələrlə sipahın simasını təxrib etmək məcburiyyətindədirlər. Böyük İnqilab rəhbərinin bəyanatının detalları növbəti xəbərlərdə diqqətə çatdırılacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən gün Şahçıraq dini məbəddə baş verən terror aktını pisləyən bəyanatla çıxış edib. Ötən həftə bazar günü silahlı şəxs Şirazlı şəhərində Həzrət Əhməd ibn Musa əleyhissalamın hərəminə odlu silahla hücum edib. Nəticədə 2 nəfər həmvətənlərimizdən şəhid, 7 nəfər isə xəsarət alıb. İrna Agentliyinin bu sahədə yaydığı məlumata əsasən dini məbədə aqressiv hücum və mülki əhalidən ikisinin şəhidliyi və 7-sinin xəsarət alması ilə nəticələnən terror aktını BMT Təhlükəsizlik Şurası şiddətlə tənqid edib. Terrorun terror qruplaşması IŞİD tərəfindən törədilməsini IŞİD öhdəsinə götürüb. Şuranın bəyanatında həmçinin şəhid olanların ailələri və İran hökumətinə baş sağlığı müraciəti ilə yanaşı yaralılara şəfa dilənilib. Terrorizmin hər formada beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid olduğu bəyanatda qeyd olunub. Təhlükəsizlik Şura nəhz terror aktını törədən və terror amillərinin maliyyələşdirənlərin cavablandırılmasının vacibliyinə vurğulayıb. Bütün ölkələrdən beynəlxalq prinsiplər öz öhdəlikləri və Təhlükəsizlik Şuranın müvafiq qətnamələri əsasda İran İslam Respublikası dövləti və bu sahədə müvafiq orqanlarla fəal iştirak etmək BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında tələb olunub. Tərtər faciəsi hələ də Azərbaycan Respublikasının gündəmini zəbt edən əsas mövzudur. Ermənistana casusluqda ittiham olunan bir qrup hərbçinin rəsmi göstərişlər əsasında işgəncələr altında öldürülməsi və əlil duruma düşmələri ölkədə demokratiyanın hansı səviyyədə olmasını açıq şəkildə göstərir. Bu sahədə əməkdaşımızın təqdimatını öyrənək.
2017-ci ildə Tərtərdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunaraq bir sıra hərbçilər kütləvi şəkildə həbs edilmişdilər. Onlardan ağır işgəncələr altında 17 həyatını itirmişdi. Yüzlərlə hərbçi isə əlil duruma düşərək sağlamlıqlarını əldən ekspertlər və uzun müddətli həbslərə məhkum edildilər. Həmin cinayət əməlinin təfərrüatları istimaiyyətə açılandan sonra hakimiyyət həmin mövzunu rədd edərək onun yalan olduğunu bildirdi. Lakin şahidlər dindirdikdən sonra və öyrənilərin ailə üzvlərinin kütləvi şəkildə etiraflarının ardınca beynəlxalq səviyyədə həmin cinayət əməli ilə əlaqədar işlərə start verildi. Bunun nəticəsində bir çox yüksək rütbəli hərbiçi həbs edildi. Lakin etiraflara əsasən həmin cinayət birbaşa Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Silahlı Qüvvələr Qərargahının sədri Nəcməddin Sadıqov və hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranov və mərhum Babək Səmətli tərəfindən həyata keçirilib. Lakin onlar heç zaman sindaka çağırılmadılar. Məhkəmə prosesində bir çoxlu hərbiçilərə ölümündən sonra bəla hökmü verildi. Bir çoxlusu isə azadlığa buraxıldı. Tərtər faciəsi hələ də Azərbaycan daxilində gündəmimizə bir əsas məsələdir və Azərbaycan hakimiyyətindən beynəlxalq səviyyədə avtoritar bir hökumətin simasını rahat şəkildə təsvir edir. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Ruslan İzzətli belə münasibət bildirib.
Tərtər işi ilə bağlı məhkəmə prosesini yəqin çoxlarınız mətbuatdan izləyirsiniz. Mətbuatda yayılan zərər çəkmişlərin ifadələrini oxuduqca insan dəhşətə gəlir. Düşünün, illər öncə bu ölkədə bir qrup hərbiçimiz vətənə xəyanət maddəsi ittiham edilir və işkəncəyə məruz qalır və sonra yanlış oldur, onlar vətənə xəyanət etmədi deyirik. Nə qədər hərbiçimiz o işkəncədə öldü. Nə qədər hərbiçimiz və onun ailələri illərdir vətənə xəyanət damğasının psixoloji, mənəvi əziyyətə və istirab altında yaşayır. Tərtər işi yaşanan bir ölkədə repressiyalar və digər işkəncələr mənə artıq təbii gəlir. Çünki orada o qədər dəhşətli işkəncələr baş verir. Düşünürsən ki, 21-ci əsrdə bu ola bilərmi? Bəzən olur. Çünki məhkəmə artıq siyasi hakimiyyətin alətidir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 16 avqust 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyeva Klara qəbul edibdir. Modernaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma prosesi Avropa İttifaqında daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşların vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən danışıqlar, habelə cari regional vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Nazir Ceyhun Bayramov son zamanlar Ermənistanın bölgədə artan hərbi siyasi təxribatlarının bölgədə blokada və gərgin humanitar vəziyyət barədə saxta və əsassız iddiaların sülh və sabitliyə xidmət etmədiyini vurğulayıb. Avropa İttifaqı tərəfindən də dəstəklənmiş Ağdamxan kəndi yolundan istifadə və buna paralel olaraq Laçın yolundan gediş-gəlişin intensivləşməsi barədə eləcə də erməni sakinlərin nümayəndələri ilə reinteqrasiya istiqamətində görüşə dair razılıqların pozulmasının Ermənistanın normallaşma prosesində maraqlı olmadığını göstərdiyini vurğulayıb. Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sammitində Qarabağda blokadadakı məntəqədə soyqırımın qarşısının alınması tələb olunubdur. Dağlıq Qarabağda vəziyyət ağırlaşdıqdan sonra İrəvan BMT-dən təcili iclasın keçirilməsini tələb edib. İSNA agentliyinə görə ötən gün təşkil olan sammitdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Laçın dəhlizini Ermənistan-Qarabağ arasında yeganə bitişik yol və başqa bir alternativin olmadığını deyib. Təhlükəsizlik Şura məsuliyyətli qurum kimi soyqırımın qarşısını almalıdır, Mirzoyan əlavə edib. İclasda iştirak edən Azərbaycan Respublikasından Bakı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin İnstitutunun sədri Fərhad Məmmədov Laçın dəhlizinlə bağlanmasına dair səbəb erməni hərbçilərin və hərbi avadanlıqların daşınmasının qarşısını almaq bildirib. Təhlükəsizlik mühasirədə olan məntəqəyə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə təcili humanitar yardımların çatdırılmasını tələb edib. İnsan haqları üzrə koordinator Adam Borsunu İrəvan və Bakını humanitar yardımlara qarşı maniyyə törətməkdən çəkinmələrini tələb edib. Həmçinin ABŞ-ın BMT-dəki səfiri alternativ istiqamətdə humanitar yüklər, tibbi ləvazimat və xidmətlərin çatdırılma yolunda maneə yaratmamağı tərəflərdən istəyib. Samitdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev isə qeyd edib ki, əgər Ermənistan həqiqətən də bu məntəqə sakinlərinin taleyindən narahatdırsa, Laçın dəhlizinə alternativ Ağdam-Xankəndi marşrutundan istifadə təklifini heç zaman rədd etməzdir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarı ilə Qarabağda humanitar böhranla bağlı müzakirə edib. Mer xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyun, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov ilə danışıqda Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən qanunsuz bağlanmasının qarşısını alınmasını və humanitar böhranın dayandırılmasını vurğulayıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyan həmçinin 2020-ci il noyabrda üçtərəfli bəyanata əsasən Laçın dəhlizinin 8 aylıq mühasirəsini aradan qaldırmaqda mövcud mexanizmlərdən təsirli istifadəni Rusiya tərəfindən tələb edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri çərşənbə axşamı isə Azərbaycan Respublikasından humanitar istiqamətlərdə o cümlədən Laçın dəhlizində insidentlərin durdurulması və dəhlizin açılmasını tələb edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 34, Müqəddəs Məşəd 32, Ərdəbil 30, Biləsuvar 36, Astara 30, Bakı 33, Gəncə 33, Lənkəran 31, Naxçıvan 36, Şuşada 28 dərəcədir. Bugün Cümə axşamı miladi 2023, avqustun 17-si, Hicri qəmər 1445, Məhərrəm ayının 30-u, Günəşlik 1402, Mordadın 26-sı ilə bərabərdir. Axşam azanı 19:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti bir gün görüşənə qədər salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və Mehriban Allahın gözəl adıyla və hürmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran radiosundan stüdyoda Şaban Cihan deyirdi. Ötən günlər ərzində bir xəbər yayıldı. İranla Amerika arasında məhbusların mübadilə edilməsi ilə bağlı anlaşma əldə olunmuşdur. İranda casusluq ittihamı ilə həbs olunmuş Amerika vətəndaşları azad olunacaqlar həmin anlaşma çərçivəsində. 5 Amerika vətəndaşı, Amerikada da həbs olunmuş İran vətəndaşları sərbəst buraxılacaqlar həmin anlaşma çərçivəsində. Üstəlik, Cənubi Koreyada İranın 6 milyard dolları sərbəst buraxılacaqdır, yəni dondurulmuş sanksiyaya məruz qalmış pulları azad olunacaq Cənubi Koreyadan Qətər Bankına köçürüləcəkdir və Qətər Bankı da həmin pulları İranın banklarının ixtiyarında qoyacaq və İran həmin pullara nəzarət eləyəcək. Yəni, İran öz pulunu geri qaytarır, sanksiyadan azad eləyir. Bu da İranın 13-cü hökumətinin güclü diplomatiya sayəsində baş vermişdir. Bu məsələyə reaksiyalar gəldi Ərəb dünyasında, Qərb dünyasında və Amerikanın öz daxilində Trump komandası və ümumiyyətlə respublikaçılar Bideni belə bir imtiyaz verdiyinə görə tənqid eləyirlər. Biden komandası deyir ki, bizim başqa bir çarəmiz yox idi və bu anlaşmaya getmək məcburiyyətində idik. Mövzula bağlı daha ətraflı bir söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim telefon bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimiz, Amerika məsələləri üzrə ekspert cənab Arman Səidi ilə. Cənab Səidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam edirəm sizə, həmkarlarla, cənab
dönümüzə, buyurun, çox sağ olun, cənab Səidi, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız verişimizə. Söhbətimiz son vaxtlar İranla Amerika arasında məhbusların demək mübadilə edilməsi ilə bağlı razılaşmaydı. Bizim dinləyicilərimizə məlumat verəsiz zəhmət olmasa, bu anlaşmaya reaksiyalardan söhbət edəsiz. Çünki həm Ərəb dünyasında, həm bütün Qərb dünyasında, eləcə də Amerikanın öz daxilində belə reaksiyalar gəldi, vakun işlər gəldi, onların reaksiyası necədi və bu anlaşma özü necə bir anlaşmadır sizin fikrinizcə?
Cəhəndə Biden Amerikada seçilər yuxunlaşmağa qədər, yəni bu təbadül zindaniyən ona bir dəstək verdi ki, əl tapsın və burada bir məsələ vardı ki, reaksiyalar, yəni iki tərəfli reaksiyalar var idi bu məsələyə, bu təvafuqa. Bir tərəflər, yəni siyanist İsrail rejimi idi orada Amerikada, Respublikaçılar partiyası idi ki, mənfi baxışlar var idi bu təvafuqa və Ərəb dünyasında da Doha məqamatlarla söylədiklər ki, bu təvafuq ola bilər ki, Bərcan məsələsində də nüvə danışıqlar Bərcan məsələsində nəticə yetirsin. Amma niyə bu iki tərəfli reaksiyalar bu Bərcan təvadül zindaniyana
məhbusların mübadiləsi bəli.
Bəli, vardı. Yəni, Amerikada birinci, yəni, siyanist İsrailin roludur, yəni, negativ roludur, həm nüvə məsələsində və həm Bərcan məsələsində Netanyahunun dəftəri bir neçə ondan sonra bu xəbərə öz tənqidini və öz vakun işini bildirmişdi. Yəni, öz təhlükləri var Bidenə və demokrat partiyalarına Amerikanın daxilində və yəhud lobbiləri ki, heç vaxt istəmirlər İran və Amerika arasında pozitiv bir hətta nüvə məsələsində və Bərcan bu cür bir
anlaşma olsun, bəli.
Bəli, anlaşma və pozitiv bir təvafuq İran və Amerika arasında olsun. Cənab Canilə, Biden yəni Cumhuriyyət Respublika partiyasının burada bir tənqidi niyə vakun işidir, negativdir bu bir təbadula. Biden keçən il bir dəstur verdi, sadir elədi ki, Əfqanistanın, bəli, Əfqanistanın o bağlı bulukəş oda pulları ki,
dondurulmuş pulları, bəli.
Bəli, Amerikada vardı. Ondan dəstur verdi ki, qəramət sadir olursun 11 septembr hadisələrinin
təzminat.
Yəni, oradan bu pullar xərc olunsun və Cumhuriyyət partiyaları da söyləyirlər ki, bu bir zəhvdir və bu bir, yəni Bidenin İrana qarşı böyük siyasət xaricisində zəhvdir ki, Amerika emperiyasını İrana qarşı irəli sürmür və İrana çəkilir. Yəni, İrana bir dəstavərdir ki,
yəni, deyirlər ki, lazımi təzyiq göstərmir İrana və pulu azad etməməli idi, onu təzminat, kompensasiya kimi ödəməli idilər də İranlılar. Yəni, İranlıların pulun mənim səsini götürsünlər onlar müxtəlif bahanələrlə, yəni, onun üçün saxlamışlar, belə demək istəyirsiniz.
Bəli, yəni, onun üçün saxlamışlar və bu bir Cumhuriyyət, ona görə bir tənqidlərə də var idi ki, müsbət rol Biden və Biden İran və danışıqlarla İranla oynamışdı. Və
bunun seçicilərə nə təsir ola bilər? Görünüş onlar seçicilərdən də, yəni Biden bunu siz də qeyd etdiniz ki, seçicilər öncəsi bir nailiyyət kimi təqdim eləyəcəkdir və bu da respublikaçılar üçün ağır ola bilər. Onlar yəqin ki, bundan da narahatlar ki, Bidenin xarici siyasətində nəsə onların fikrincə əlbəttə bir nailiyyət olmuşdur.
Bəli, yəni cəmdən demokrat partiyaları hal-hazırda Amerikada iki tərəfli, yəni o siyasi ixtilafla üzrədilər. Çöldə İsrail rejimi, siyanist İsrail rejimi və daxildə Respublika partiyaları və bir dəstavər Bidenə. Amma İrana da çox bir dəstavər oldu burada.
Elə bu məsələ haqqında sual vermək istərdim, cənab Səid. Yəni, indi siz də adını çəkdiniz, yəni dediniz ki, onlar belə təsəvvür edir ki, nailiyyətdir, dəstavərdir Biden komandası üçün. Amma əslində biz görürük ki, İran tərəfi də burada istədiyinə nail olmuşdur. Yəni, İranlı məhbuslar da Amerikada sərbəst buraxılırlar. Üstəlik ki, İran dondurmuş bunu, bəli, əldə edir.
İran nə tənha, bir İranda var idi. Məhkumiyyət dövrələri cənab-cənab sona yetmək üzrə idi. Yəni İran...
Yəni onsuz da onlar sərbəst buraxılacaqdılar, belə deyək.
Bəli, yəni hələ olmayıbdı, hələ buraxadır və adad olacaqdılar. Və o bir yandan İran, yəni o dondurmuş o pullar ki, ələ gətirdi, Amerikada olan, yəni məhbus, İranlı olan məhbuslar ki, Amerikada vardı, onlar da azad edildi. Yəni, Respublika partiyası da buna bir vakum işləri də vardı ki, ona da negatif bir baxış vardı. Yəni, İrana da bir dəstavər doldu və olan və Biden bu təvafuqla İrana bir mesaj da verdi. Əli Bağdiri kəni öz sözündə də söyləmişdi ki,
İran xarşıdan hazırım var, bəli.
Bəli, yəni bir lazımlı təzminat, təzminlər Amerikadan gəlibdir. Yəni o iki tərəfli ola bilər, həm nüvə danışıqlara və Amerikanın hazır olunmuş, amma Biden ehtiyatla əməl edəcək, yəni seçirlər qabaqda vardı və baxacaq ki, ağır bir vədəsidir, intixabatı seçilər vədəsidir ki, bəzən məsələsində mən qayıdacam. Amma onu bir fikirlər edəcək və təzikləri...
Yəni, elə qayıtmaq istəyir ki, daha az tənqidlə üzləşsin də seçilərdir.
Bəli, yəni o təziklərdən qutarsın və fikirləşsin və danışılara. Amma mənim də hal-hazırda Biden bu təvafuqa bəsənd edəcək və nüvə danışılarını yəni gündəmdə saxlayacaq. Bütövlükdə çıxmayacaq və bütövlükdə rədd etməyəcək, amma gündəmdə saxlayacaq. Antony Blinken də bu xəbərdən sonra söylədi ki, bütün təzyiqlər və qarşılıq təzyiqlər İrana qarşı olacaq. Yəni, söyləmədik.
Yəni, sanksiyalar davam edəcək İrana qarşı.
Bəli, sanksiyalar davam edəcək və İran da söyləyir ki, biz danışıqlar masasını tərk etməmişik. Yəni, Amerika öz təsmini tutsa, nüvə danışıqlara da bir qalib ola bilər və nəticə ala bilir. Və hər şey Amerikadan yəni bağlıdır ki, öz o siyasi ixtilafatını həll etsin və lazımi tədminləri etsin və danışıqlar bir müsbət cibhədə, pozitiv cibhədə qabağa getsin.
Amerika rəsmilər dedilər ki, yəni başqa bir yol yoxdur. Yəni, dünyada nə qədər axtardıqsa, nə qədər çalışdıqsa, yəni bundan başqa bir yol yox idi ki, biz məhbuslarımızı azad eləyək İrandan. Yəni, onlar görünür ki, çarəsiz bir vəziyyətdə imişlər. İranın güclü diplomatiyası, eyni zamanda İranda müqavimət məsələsi Amerikalıları belə bir çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdur. Onlar məcburiyyət qarşısında İranın sanksiya tətbiq etdiyi pulları da azad eləyiblər və İranın ixtiyarındadır. Bu məsələ haqqında istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Çünki indi bu İranın bu nailiyyətinə, diplomatiya nailiyyətinə kölgə salmağa çalışdılar. Bəzən qərb ölkələrində, hətta İranın özündə də bəzi müxalif qruplaşmalar ki, İranın pulu öz ixtiyarında deyil, Qətər Bankına köçürülmüşdür. Halbuki İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirdi ki, Qətərin bankından, yəni Doha-dakı banklardan İran banklarına köçürüləcək və İranın tam şəkildə öz ixtiyarında olacaq bu pullar. Bu barədə əziz dinləyicilərimizə zəhmət olmasa məlumat verəsiniz. Nəyin kimi idi məsələ bax?
Yəni, Amerikanın bu iki tərəfli siyasətidir ki, bir yandan öz o təvafuq üçün çatır gücünü və işdə etsin, yəni tərəfin müqabilində.
Bəli.
Bu sözlər, bəli, ondan irəli gəlir. Amma İran da söyləyir ki, bəli, yəni bu azad olunmuş pullar ki var. Bizim Amerika bir tərəfdən söyləyir ki, bizim nəzarəti altında olacaq o pullar və İran bəşər kuşdanə və...
Humanitar məsələlər
bəli, təşkil edəcək. Bəli, yəni məsələlərində İranını təşkil edəcək. Yəni, İran tərəfi də söyləyir ki, yox, bizim müştəqim nəzarətimiz olacaq və biz özümüz o pullara nəzər verəcəyik ki,
nəzərə
təşkilədir. Və yəni bu Amerikanın o...
İkili standartlardan çıxı etməsidir bəli.
Bəli,
iki oyunlardır media vasitəsilə.
Regionda, yəni hətta ərəb məqamatlar da söyləyirlər ki, İranın raket gücü yuxarıdır və hətta pəhva gücü və
pəhva gücü
qüvvələrdə. Yəni diplomasi Bidenə bir...
Ən yaxşı yoldur.
ən yaxşı yoldur ki, İrana qarşı irəli sürsün.
Bir şey də istərdim ki, qaydaq, yəni bu müzakirə doğrudur. İran deyir ki, biz müzakirədən heç vaxt çəkinməmişik. Amma o sanksiya məsələsi ki vardı, yəni bugün Amerika daha çox ehtiyac duyur. Çünki İran artıq sanksiyaları zərərsizləşdirir. İndi artıq bu günləri biz görürük ki, statistikalarda neftini də sata bilir, qazını da ixrac edə bilir və elektrik enerjisini də verir, pulunu da dolayısıyla geri ala bilir. Yəni bugün artıq İran elə bir mərhələyə yüksəlmişdir ki, heç belə bir anlaşmaya da ehtiyac duymur.
Bəli, yəni cəhətən İranın o BRICS-də üzv olmağı və Şanghayda üzv olmağı da dəstəkdir İrana və İran yəni öz hərbi gücünü də BRICS-də edir Amerikaya. Yəni bunu İran təhdidi söyləmir. Amerikalılar generallar da, Pentagon generalları da söyləyirlər ki, İrana İran bir güclü bir dövlətdir və hərbi müdaxilə ona etmək olmaz və İranda öz yolları vardır ki, zaten Amerikada olan Venezuelanın o neft və enerji sayəsində təbadülatı vardı. İran, yəni Amerikada bu bir mesajdır ki, Amerika İranın o gücünü sınaqdan keçirməsin və hətta Siyonist İsrail rejimi də yəni bir təyamdır və bir
mesajdır.
Bəli, mən Bərdan məsələsi də hətta olmasa da öz bu
yolumuzu, siyasətlərimizi davam etdirə biləcək.
Bəli, sanksiyaları, yəni dövr vurmaqda məharətim vardı və eləyə bilirəm ki, dünyayla bütün sahələrdə əlaqələrimi genişləndirəm.
Çox sağ olun, cənab. Səid, vaxtımız tükənir. Sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Minnətdaram, Allah'ın amanda.
Allah'ın amanda, çox sağ olun. Bəli, hörmətli gələnlərimiz, dəyərli dostlar, o cümlə hörmətli ekspertimiz cənab Səidi bizə danışırdı İranla Amerika arasında məhbusların mübadilə edilməsi ilə bağlı əldə olunmuş anlaşma ilə bağlı bir söhbət edirdik. Hörmətli ekspertimiz üç şəxsi fikirlərini söylədi. Bir də daha xatırladıram ki, İran həmin anlaşma çərçivəsində öz pullarını geri qaytarır. Yəni, Cənubi Koreyada dondurulmuş 6 milyard dollar ki, İran onlara neft satmışdı, Amerikanın sanksiyalarına məruz qalmışdı. Həmin pullar indi həmin anlaşma çərçivəsində sərbəst şəkildə buraxılırlar. İranın nəzarətində olacaq, Qətər Bankı vasitəsilə İran banklarının ixtiyarına buraxılacaq və demək İran öz pullarına əl tapacaqdır həmin anlaşma çərçivəsində. Bu bir humanitar məsələ idi, deyirlər ki, bu bir zəmin ola bilər İranla Amerika arasında, ümumiyyətlə Qərb İran arasında nüvə anlaşmasının yenidən bərpa olmasına. Hər halda ekspertlər müxtəlif fikirlər söyləyirlər və bu özü İran diplomatiyasının güclü olduğunun bir daha da nümayişçisi oldu. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat.
Mezban dinleyiciler, arz edirik ki, yaşayış hər kəsin ürəyicə olsun və əgər problemlər də olsa, inşallah Allah Taala bu gücü də hər birimizə versin ki, eləyə bilək, müşküllərin qarşısını alaq, onları həll edək və müşküllərə olan baxışlarımız da fərqlənə. Əgər baxışlarımız fərqlənsə, yəqin ki, bütün problemlər bizim üçün rahat, asan gələr və onları həll etmək də həmçinin. Yaşayət olmalı verilişimiz saat 11-də birbaşa səslənmişdi. Və indi isə təkrarı təqdim olunur.
Layla evim eşicim qızı Qulumu qubar hissələr Qulum haçan hissələr
Oh!
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə sevimli və istəkli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük əzizlərimiz efirdə hər birinizi. Aran Radiosunun canlı efirində yaşa həyat verilişini başlayarak hər gün olduğu kimi əməkdaşlarımla birlikdə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. ...93-87-18 bizim SMS nömrəmiz. Amma mövzumuz ailədə uşaqlar arasında ixtilafın qarşısını almaqdır, onları idarə etməkdir. Biz ötən verilişdə də həmin mövzu haqqında söhbət etdik. Bugün nədə danışacaq ətraflı şəkildə nə etmək lazımdır? Bax, çıxış yolu nədir və valideyn nə etməlidir ümumiyyətlə? Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, qulluğunuzda bizə yazın, onlar ki, uşaq vaxtlarında ailələrində belə bir problem yaşayıblar, yəni bac qardaşlar arasında. Bizə yazsınlar, o günlərdən, o illərdən yazsınlar. İndi hissləri nədir? Bax, indi o günlərə baxanda, nəzərə salanda, onları xatırlayanda o günləri heç fikirləşirlər ki, nə qədər də səhv iş görəydim mən, niyə məsələn küsəydim qardaşımla, bacımla, niyə davadalaş salırdım. Yəni, bu barədə fikirləşirsinizmi, yəni xatırlayırsınız o günləri. Ümumiyyətlə, ata-anaların üzərinə hansı bir öhdəlik düşə bilər, ata-analardan hansı bir gözlənti ola bilər, yazın bizə, mən nömrəmizi bir daha da qeyd edeyim, 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Verişimiz canlı yayında saat 11-də başlayır hər gün Bakı vaxtı ilə və 45 dəqiqə müddətində sizin oluruq. Gün ortadan sonra efirə gedəndə bəzən mesaj gəlir, səsləndirə bilmirik. Çünki təkrardır gün ortadan sonraki verişimiz. Qulluğunuza saat 11-də canlı yayında veriliş başlayıbdır Bakı vaxtı ilə. Qarşı durma, hörmətsizlik, küskünlük xoşa gələn deyil. Və siz bu sözü eşidibsiniz ki, uşağınızdan deyir ki, bacımdan küsmüşəm, qardaşımdan küsmüşəm. O mənə qarşı hörmətsizlik edir, nə bilim, sərt davranır, mənə qarşı əsəbi rəftar eləyir. Və bu kimi söz söhbətlərdən ki, o uşaqlar arasında bəzən normal və təbiidir. Yəni, küskünlük ola bilər, demirəcəm ki, hörmətsizlik, nə bilim, əsəbi rəftar etmək normaldır, təbiidir, xeyr. Yəni, ondan sonraki rəftarlar, əlbəttə ki, reaksiyalar təbii nəzərə gəlir və çalışmalıyıq ki, uşaqlar arasında məsələni idarə edək, açıqlayaq, şərh edək onlara ki, nə baş verir və niyə, məsəl üçün, belə bir problem yaranmışdır. Yəni, uşaqları başa salmaq lazımdır sözün əsr mənasında. Thank you.
Ümumiyyətlə, ixtilaf ailədə uşaqlar arasında o zaman baş verir ki, yaşları çox yaxındır. Birinin, məsəl üçün, 6 yaşı var, birinin 8 yaşı var. Birinin, məsəl üçün, 9 yaşı var, o birisinin 11 yaşı var. Yəni, yaş fərqləri ilə də çox böyük deyil. Belə bir zamanda, bəli, onlar arasında ixtilaf yarana bilər. Məsəl üçün, bir oyuncaq üstündə. Uşaq deyir ki, oyuncağımı qardaşıma vermək istəmirəm. Yox, birisi deyir ki, bacıma vermək istəmirəm bu oyuncağı. Sadə bir məsələdir. Görsən ki, dalaşırlar, görsən ki, narahatlıq yaranır və bəzən biz inadçarlığı onlarda görürük ki, yəni inad edir uşaq artıq, müqavimət göstərir həm qardaşı, bacısı qarşısında, həm isə ata-ananın qarşısında inadçarlıq edir. Belədir dostlar, bənzən biz bu haqda söhbət edəcəyik dəyərli şidənlərimiz. Biz ötən gün danışdıq, indi valideynlərin rəftarı bəzən uşaqlar arasında ixtilaf yaradır. O haqda da qısa söhbətimiz olacaq, amma bugünlər əsasən uşaqlar arasında onların öz problemləri əsasında yaranan ixtilafdan danışırıq. Onlara mən bir neçəsini sadaladım, inşallah verişin davamında onları yavaş-yavaş açıqlayacaq sizə, hürmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Uşaqlar bizim gələcəyimizdirlər, onların tərbiyəsi, onların sağlam böyüməsi əsas məsələdir və biz diqqət yetirməliyik. İnşallah ki, hər birimiz laqeyd yanaşmayaq, diqqətli olaq bu məsələ. Verişimiz davam edir, dostlar.
Bəli, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə. Rahim Şəhriyar Nifası ilə təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza, hörmətli eşidənlərimizə. Bu səs İran İslam Respublikasının Aran radiosunun səsidir, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşayət Felçi ilə canlı yayımda Aran radiosunun efirində sizindəyik. Qayrı xəsas söhbətimizdə yenə də biz ailədə uşaqlar arasında ixtilafdan danışırdıq. Yenə danışacaq dostlar, bizimlə qalın. Çox sadə, yəni ixtilaflardır, adi bir ixtilaflardır. Bəzən bizim reaksiyamızın düzgün olmamasına görə ixtilaf daha da böyüyür uşaqlar arasında, dava-dalaş, qarşı duruma yaranır. Məsəl üçün deyir ki, ata, qardaşım oyuncağını mənə vermir. Sizin fikrincə necə bir reaksiya gəlməlidir? 3-4 reaksiya gələ bilər. Biri deyir ki, yox, eləyir vermir, əcəb eləyir vermir. Başqa birisi deyir ki, öldürürəm, niyə vermir ki sənə öz oyuncağını? Ya da deyir ki, balam, sənin də öz oyuncağın vardı da, heç onun oyuncağı sənə lazım deyil ki, sən artıq böyüyübsən, sənin də öz oyuncağın vardır. Baxın, görün, fərqləri dəyərli dostlarımız, bir neçə reaksiya gəlir ata-ana tərəfindən bir məsələyə. Nəticədə göz qabağında görmək, eşidənlərimiz və siz bunu özünüz görürsünüz ailənizdə, uşaqlar arasında sizin reaksiyanız necə fərqli nəticələrə gətirib çıxarır. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, biz davam edirik, başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik. Məşqdaşımız xanım xəyirlə qoşuldu. Xanım xəyir, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Şahı. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz canab can dedə, mən əzizlərimizi də. Salamlayıram və yenə də uşaqlar barəsində söz söhbətdir bizim
Bəli.
Canımız və ciyarımız olan uşaqlarımızın barəsində ki, tərbiyələri xeyli önəmlidir və hər bir ananın, hər bir atanın vəzifəsidir, görəvidir ki, bu tərbiyədə xeyli diqqət yetirsin. Uşaqlar arasında bəzən ixtilaf olanda biz onu biraz da çoxaldırıq, ədalət riayət etməməklə, qəzavət etməklə, uşağın birini danlayıb, o birisini danlamamaqla və bu səbəb olur ki, biraz da bunlar acığa düşsünlər və davadalaşları biraz da çoxalsın.
Çox təəssüflər olsun, bəli. Dinləyək.
Dostlar, uşaqlarımızın ixtilafları ümumiyyətdə oynamaq zamanlarında üz verir. Bu şəraitdə uşaqların ixtilafları bir-birlərinə söz deməklə başlanır, çığırmaqla başlanır, özünü göstərir. Əgər belədirsə, biz hökum verməməliyik və kənardan bu ixtilafı izləməliyik. Və
Bəzən hətta ekspertlər deyirlər, sosial həyata daxil olmadan öncə səliqə fərqləri, fikir, söz, əməl və fərqləri özübatından davadalaş edən bacı qardaşlar öz problemlərini həll etməklə gələcəyə də hazırlaşırlar. Dostlar, uşaqların arasında olan gərginlik bir kiçik və hətta gülməli məsələ üzrə də özünü göstərə bilər. Bu məsələ valideyn üçün əhəmiyyətsiz sayılır və hətta gülümsəyirlər və uşaqların bu ixtilaflarına əhəmiyyət vermirlər və diqqət yetirmirlər. Amma uşaqlarımız üçün bu məsələlər xeyli böyük sayılır və lağlağa etmək, təhqir etmək olmaz. Bəzi davadalaşlar bunun üçündür ki, bizim uşaqlarımız ətraf şəxslərin nəzərlərini cəlb etmək istəyirlər, hətta valideynlərin nəzərlərini buna da diqqət yetirmək lazımdır. Günahkar və suçlu axtarmamalıyıq. Bu da ekspertlərin dəyərli sözüdür. Valideyn bu tələyə düşürlər. Davadalaş ilk öncə davadalaşı kim başlayıb deyə uşaqlarını sorğulayırlar. Tövsiyə olunur uşaqlar arasında fərq qoymayaq və onları biraz da acığa salıb arasında təbəqə yaratmayaq. Qanunlarının mövcud olması barəsində də uşaqlara danışmaq lazımdır. Bu ki, bəzən hətta davadalaş təbii bir məsələdir və uşaqlar artıq bu məsələyə əhəmiyyət verməməlidirlər. Və son tövsiyəmiz budur ki, əgər ixtilaflar azdırsa, biz valideyn kənardan baxaq. Əgər ixtilaflar çoxdursa və uşaqlarımız bir-birlərini vururlar və bir-birlərini zərər ziyan yetirə bilərlər, agresiv hərəkətlər onlardan görürüksə, toxdaqlıqla bu məsələni həll edə bilərik.
Sağ olsun, əməkdaşımızı, xanım xəyyəri, ekspertlərimizin fikirlərini, tövsiyələrini səsləndirdilər. Uşaqlar arasında ixtilaf zamanı nə etməliyik biz? Ən azından çalışmalıyıq ki, öz rəftarımız düz olsun, öz reaksiyamız düz olsun ki, onların arasında ixtilafı daha da böyütməsin, şişirtməsin. Yəni, bu ixtilaf bəzən bizim düzgün olmayan reaksiyamız nəticəsində bir az da genişlənir uşaqlar arasında və bu onlara çox pis təsir buraxır, əziz dostlarımız. Yəni, deməyək ki, uşaqdır, dalaşır, yəni, birazdan sonra barışacaqlar, küsürlər, nahardan sonra barışacaqlar. Yəni, belə bir ifadə var da ümumiyyətlər arasında ki, uşaqlar tez küsür, tez mənfi təsir buraxır, gələcəkdə onların yaddaşlarına qalır və bu, qeyd etdiyimiz kimi, onların gələcək həyatına, onların münasibətlərinə pis təsir buraxır. Hörmətli dostlar, dəyərli işidənlərimiz,